بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعلو ونكسن دقستيال كسو دوادة ورك هبين مي إذا عاد الجوار قد بدا دعاور كمغل دونتان وحا وواوي دو مياه قبل كبنادر أو كرميري اسمها بوندوين بيو مرين إيو الدوين لغي هرقلين أي مقالة مقدشو محكمة دو قبل كبنادر ودبو لكتاي كيس كدعوة دو ورية قدر عبد الرحيم إبراهيم فافاين كسو بحايا ويرر على الشباب بيكو قادين ديگان كجانالي اي قبل كشبه الهوسي دقال اول حياة عيدما دو بطلاني داعش او كدعي على المسكات اخبارات كدي بدن عاو وحاكم دا حماس او فلسطينيين كفولي سيد دل توقشو
سو قدبين توركن
وحاسورتا قلي سيه
ورشد سفيس بيها اي اسناي نعيدة كلا دوان اي ورشد بيها اسناي اي دين دياريسة وحاكم دا لباتن لتر شن لتر الى لتر اي بر وحنا لغاسين اي قيمة ادو جوان
dagaystayaal intaasi waxay ahayn qodobada warkaca ku wada ugu door karoon ee imkan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray dhismaha buundooyin biyo mareen iyo wadooyin laga hirgelinayo magaalada Muqdisho warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray Maxamed Iidle
iyadoo laga duulay hirgelinta balanqaadyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Hussein Muqab ee ku aadanaya hagaajinta wadooyinka burbursan hirgelinta biyo mareen iyo buundooyin casri ah ayaa waxa qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ka socda dhismayaasha buundooyin loo qorsheeyay inay xal u noqdaan biyaha xilli roobaadka wadooyinka burburin jiray dhismaha laamiyada iyo sidoo kale wareegyada biyo qabadka halkan waa warta biyaha ee siigaale oo muddo xal loo la'aa biyaha fadhiista maamulka gobolka Banaadir ayaa dejiyay qorshaha dhismaheeda oo si casri ah loo dhisay kaas oo xal rasmi ah u noqonaya dhibaatadii lagu qabay roobka ka hor iyo kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Hussein Muqab oo ay weelinayaan gudoomiyaha ku xigeenadiisa amniga iyo siyaasadda iyo howlaha guud iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray qaybo badan oo ka mid ah howlaha dhismaha ee ka socda degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka Hodan, Xulwadaag, Kaxda iyo degmooyin kale gudoomiye Muqab ayaa mid u dul istaagay goobaha howlaha ay ka socdaan oo isugu jira laamiyo buundooyin iyo waraha biyaha si gaar ah warta siigaale ayuu gudoomiye Muqab waxa uu dhageystay warbixin ku saabsan dhismaheeda laamiga dheer ee isku xira isgoysyada bakaaraha ilaa iyo dabka oo ah wadda marinkeedu uu muhiim u yahay bulshada iyo gaadiidka laguna qabay dhibaato xoogan ayaa ka mid ah meelaha dhismayaasha casriga ah ay ka socdaan ee gudoomiye Muqab uu kormeeray halkan waxaa laga dhisayaa laami iyo buundo isasaaran oo loo kala qorsheeyay biyaha roobka iyo marinka bulshada wadada laamiga ah ayaa sidoo kale waxaa loo sameeyay biyo mareenno sahlaya inaysan laamiga biyuhu fadhiisan xilliga roobka bulshada deegaanka ayaana ku tilmaamay tallaabadan mid bogaadin badan oo ka qaadaysa culays muddo ay qabeen markana waa koonaha kale ee magaalada iyo degmada Kaxda laamiga dhexmara degmada Kaxda ee ka bilowda isgeyska xoosh ayaa waxaa ku socda dhisme la qorsheeyay inuu tago gobolka Shabeelaha Hoose laamigan ayaana qayb weyn waxa uu ka qaadanayaa kororka deegaameynta degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana dadka deegaanku ay tilmaameen in dhameystirka laamigan oo wax badan uga dhigan yahay bulshada ku nool degmada Kaxda iyo degmooyinka kale ee dariska la ah
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtay kiiska dacwada loo haysto wariye qadar Cabdirxiin Ibraahim warkan waxaa magaalada Muqdisho sidoo kale inooga soo diray Maxamed Iidle
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta la horeeyay wariye qadar Cabdirxiin Ibraahim oo ah agaasimo ku xigeenka Milo Soomaali TV kaas oo lagu eedeeyay inuu faafiyay warar keeni kara kicin bulsho sida ay sheegeen saraakiisha booliska Soomaaliya garsoorka maxkamadda ayaa dib u dhigay dhageysiga dacwada kadib markii uu garsooruhu sheegay in eedeymaha ay soo gudbiyeen booliska aysan ku qancin maxkamadda abukaata Cali Xalane oo ah qareenka u doodaya eedeysanaha ayaa sheegay in eedeymaha lagu soo oogay wariyaha ay yihiin kuwa la xiriira howl maalmeedkiisa shaqo ee warfidiyeenka isla markaana aysan jirin wax dambiyeed dhab ah oo uu galay
markii la soo gudbiyey waxyaabaha la tilmaamay in u arkeen in uu yahay gaf taasoo ay maxkamadda ay u aragtay in loo baahan karo cadeymo dheeri ah waxaana lagu ballamay in Birito toban ka subaxnimo la soo dhameystiro wixii dhiman hadii ay jiraan cadeymo dheeri ah hadii ay sin jireen waxaan rajaynaa in sidii maanta loo soo celiyo bir xurriyadiisa loo siin doono wariyeyaasha ma aha markii ugu horeysay ee aan qof wariye ah xuquuqdiisa aan u qareemayna ama aan dhinac uga istaageyno si saboolnimo ah marka waxay ka mid yihiin dadka dacwooyinkooda aan qaadano ama annaga aan siino wax alla iyo wixii gurmad ah ay u baahdaan sidaas darteed waxaan rajaynaa in birta xurriyadiisa uu heli doono mana filayo 24 saac in lagu keeni karo cadeyn dhameystiran oo noqon karto in qof xurriyadda looga qaado marka rajadaas uu ku soo bixi doona ilaahay idinkiis
hanad cali guuleed oo kamid ah bahda warbaahinta iyo agaasimaha guud ee himil Soomaali TV axmed maxamed aadan ayaa sheegay in maxkamadda gobolka banaadir ay dib u dhigtay garmaqalka uu eedeysanaha ka yahay qadar cabdiraxiin ibraahim oo ah agaasimaha ku xigeenkii himil Soomaali TV kaas oo maanta ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir
too talaad ah waxaan anaga iyo bahda saxaafadda aan imaanay maxkamadda gobolka banaadir halkaas oo horgeyn markaasii lagu sameeyay agaasimaha ku xigeenka telefishinka himilo ee magaalada Muqdisho saaxiibkan Abdulqani Nasri waxa kiiska dib loo dhageysan iyo bari dhinacyada ayaa aad loo dhageystay iyo aad lagu heystay sidaa daraaddeed garsoorku waxa uu dalbaday in maalinta bari ah 4 saac oo subaxnimo dib ay u keenaan baariyaasha iyagoo wataan cadeymo rasmi ah oo muujinaya wax lagu eedeynayo agaasimaha ku xigeenka telefishinka himilo baada saxaafadda waxay dalbaneysaa oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbaneysaa in kiiska agaasimaha ku xigeenka uu u dhaco si cadaalad ah isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay damaanad qaado amniga dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed
waxaan naga xiran agaasimaha himilo Soomaali TV waliba waxa uu xiran yahay muqaaladii iyo yani waxyaalihii dhibaatooyinka ka dhacay oo ka hadlay waxaa la horgeeyay maanta garsooraha waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis in bari oo xurriyadiisa helo annagoo aaminsan sharciga sharcigaasoo kala saaraya dulmanaha iyo la dulmiyaha insha allah marka guula rajaynaynaa waana maasantiin dhammaan wariyaasha iyo saxaafiinta maasantiin boqolkiiba boqol
maxkamadda gobolka banaadir ayaa dacwada dib u dhigtay iyadoona bari loo balamay in mar kale la dhageysto
faafaahina dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxaysaa weerar ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka janaale ee gobolka shabeelaha hoose markan waxaa inoo sii dheereynaya maxamed soomane
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar xoogan oo al-shabaab ay ku qaadeen fariisan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka janaale ee gobolka shabeelaha hoose wararka kadib ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray ragii wararka soo qaaday iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa fariisinka wararka lagu qaaday sidoo kale dadka deegaanka ayaa ku waramay inay maqleen dhawaaqa hubka culus oo isku adeegsanayaan ciidanka dawladda iyo al-shabaab saraakiisha ciidanka dawladda ayaa sheegay inay iska difaaceen ragii wararka ku soo qaaday isla markaana qasaare la xadlo ay gaarsiiyeen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka dhexmaray ciidanka dawladda iyo xubno ka tirsan al-shabaab inta la xaqiijiyay 3 askari ayaa ku dhimatay halka shan kalena ay ku dhaawacmeen dhankooda ragii wararka soo qaaday ayaa la sheegay inta badan goobta lagu dilay ku dhawaa 8 dagaalame ayaa la dilay halka tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ila xilkas ah ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka oo looga hadlay wararka al-shabaab ee ku qaadeen fariisan ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka janaale ee gobolka shabeelaha hoose marka laga tago sheegashada al-shabaab ay ku aadan in wararka ay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka dawladda kuna sugnaa saligay wararka ku qaadeen si kastaba al-shabaab ayaa mararka qaargood warar gaadma waxay ku ekeeyaan fariisimo iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidanka dawladda
dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Daacish ayaa ka dhacay deegaanka Cali Miskaad warkan waxaa garoob inooga soo diray Saciid Xasan
ciidamada difaaca Puntland ayaa maanta labaad dagaal kaga jira buuraha fogfog ee gobolka Bari dagaalkaasi oo ay kula dagaalamayaan kooxda Daacish isla markaana ay sheegeen in ay ku soo afjari doonaan kooxaha Daacish ee buurahaasi ku dhumaalaysanaya toga ilaaba loo ay shalay ciidamadu weerar dhowr jihada ku qaadeen ayaa maanta oo markii labaad dagaal ka socda kaasi oo ay shalay ciidamadu sheegeen in ay ku soo qabteen rag ka tirsan kooxdaasi oo maxabiisa kuwaas oo isugu jira Janeeb iyo Soomaali sidoo kalena ay dhowr nin oo kooxdaasi ay ku dileen ciidamada ayaa wada sii wada hawlgallada ay ku baadigoobayaan ama ay dagaalkaasi kula jiraan kooxda Daacish si ay u soo afjaraan xukuumadda Puntland waxa ay doonaysaa in ay dagaalkaasi la ay soo gabagabeeyso aysan joojin maalmihii la soo dhaafay ciidamada difaaca Puntland ayaa halkaasii ka waday howlgallo kala duwan oo ay ku raad joogan kooxda iyo farxadkeeda maadaama xukuumadu ay sheegtay in farxadkii ugu dambeeyay ay ku raad joogto inkastoo wali aan si toos ah looga sifeyn buurahaasi kooxda Daacish ku dhumaalaysanaysa bandhigga ay shalay soo bandhigeen ciidamada difaaca Puntland ragaana Janiibta ee kooxdaasi ka tirsan waxa muuqata in wali raga Janiiba iyo kuwa Soomaaliya ay buurtaasi ku sugan yihiin isla markaasina xukuumadda iyo ciidamada difaaca Puntland ba ay ku raad joogan doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan wixii ay markaasii soo qabtaan halka kuwa kalena ay markaasii dilayaan hawlgalka lagula dagaalamayo kooxda Daacish ee la cala magax bacay ayaa waxa uu ku dhow yahay muddo sanad ah tan iyo markii xukuumaddu ay halkaasii ka bilowday isagoo maalmihii u dambeeyay hawlgalladu ay sidii hore ka duwanaayeen maadaama ciidamadu ay dagaalka folka foola oo toos ah la galayaan farxadka kooxda Daacish ee buurahaasi ku dhumaalaysanaysa
dhageystayaal halkorkaan aad kala socotaan waa radio Johar warar qaar ayaa sheegaya in rag hubaysan oo afka soo duubtay oo Hamas ka tirsan ay meel fogaara dil ugu fuliyeen 8 Falastiiniyiin ah kaasoo cabsi ku abuurtay dadka qasa dilka way Hamas sheegtay inay ku beegsadeen dambiilayaal iyo dad la shaqeynaya Israa'il ayaa iimaanaya maalmo oo ka dib markii isku dhac hubaysan uu qasa ku dhexmaray dagaalyahanada Hamas iyo qabiilka awood leh ee Dugmash kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo 12 kamid ah ay yihiin Hamas qoysaska uu dabaal degayay siidaynta ilaa 2000 oo maxabiis Falastiiniyiin ah oo ay ku beddeshay 20 la haysta Israa'iili ah ayaa waxaa saakay subax degmada koonfurta qasa ku taala ee Sajaya laga maqlay dhabaqa rasaasta dhageystayaal warkaad kala socoteen idaacadda Johar waa naga taa idda warkay ugu seegay waxa dib ugu daalacan kartaa page-ka Facebook-ka ku leenahay Radio Johar intaan markala hawada ku kulmi doono waxa idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.